Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Posljednjeg septembarskog dana Jovana Milovančević vam želi dobrodošlicu u Kulturne krugove. U današnjoj emisiji o nekim filmskim, književnim nagradama, također i o sajmu knjiga, o kome ćemo u današnjoj emisiji saznati neke značajne informacije, također govorit ćemo o jednom lepom muzičkom festivalu i jednoj zanimljivoj međunarodnoj saradnji, odnosno detaljnije. Sinoć je dodeljena nagrada Nebojša Popović za doprinos promociji i kritičkom promišljanju filmske umetnosti i kulture. Ovogodišnji laureat je Srđan Vučenić. Priznanje je Branko Jelić, koje dodeljuje Francuski institut u Srbiji i Udruženje književnih prevodilaca, uručeno je sinoć za najbolje prevode sa francuskog na srpski jezik. Danas je potpisan program saradnje u oblasti kulture i umetnosti između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture i turizma Narodne Republike Kine za period od 2021. do 2024. godine. Pratimo u kulturnim krugovima i aktuelnosti u vezi sa održavanjem ovogodišnjeg Međunarodnog beogradskog sajma knjiga. Ipak, kulturne krugove počinjemo sećajući se lika i dela pijaniste i direktora Beogradske filharmonije Ivana Tasovca, koji je preminuo juče u 55. godini života. Slušamo Goricu Pilipović.
Ivan Tasovac je rođen 1966. godine u Beogradu u porodici umetnika. Školovao se na prestižnom konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi u klasi Sergeja Dorenjskog. Nastupao je u svetskim muzičkim prestonicama, bio član žirija na konkursima. Početkom ovog veka izabran je za direktora Beogradske filharmonije, što je radio do juče, i jedno vreme za ministra kulture i informisanja u vladi Republike Srbije. Otac je dvoje dece. Ovako glasi konvencionalna biografija čoveka koji je bio sve samo ne to, konvencionalan. Uz to, svaka prerana smrt, pa i njegova, relativizuje mnoge stvari, pomera perspektivu i otvara pitanje o nedovršenosti jednog životnog puta. A taj put počeo je na najlepši mogući način u okviru jedne umetničke biografije. Nije nikako čudo da je dete profesorke klavira poželelo da i samo svira. To je zapravo bilo čudo od deteta. Tasovac je od najranijih dana počeo javno da nastupa. U 12. godini je debitovao kao solista sa orkestrima Beogradske i Zagrebačke filharmonije, potom dovršio svoje srednjoškolsko obrazovanje i u 15. godini se otisnuo u neizvestnost koja je zapravo tada bila san svih ovdašnjih mladih pijanista, studije na konzervatorijumu Čajkovski. Tamo smo imali vrhunske profesore koji su nas učili da je sviranje samo jedan veoma važan deo našeg života, a nikako život sam. To sam shvatio doslovno i toga se držim do danas, na moju veliku sreću i veliku žalost moje karijere, govorio je Tasovac. U svakom slučaju, 80. godine prošlog veka proveo je na osnovnim i magistarskim studijama koji su za svakoga na tom konzervatorijumu bile odskočna daska za internacionalnu karijeru. A onda su došle 90. Tasovac je, kao i mnogi drugi, u inat svima i uprko svemu gradio tu svoju karijeru i već tada pokazao da želi da razbija sve stereotipe. Još uvek se sećamo njegovog izvođenja Mozartovog koncerta u C-molu 1995. sa Beogradskom filharmonijom pod upravom Oskara Danona, koncerta za koji je kadencu komponovao Rambo Amadeus. Od 2001. godine, kada je sam postao direktor Beogradske filharmonije, navodno bez sopstvenih napora da se to desi, Tasovac je sve manje nastupao i sve se više posvećivao ovom ansamblu u želji da reši njegove osnovne materijalne probleme. Na tom mestu je pokazao i svoj izuzetni menadžerski talenat, iznalazeći nove načine marketinške kampanje i finansijskih sistema potpore orkestra. Na scenu je dovodio renomirane i zanimljive umetnike, koncipirao inovativne programe, ostvarivao izuzetne kontakte. Poslednji je bio ponovni susret sa legendarnim Zubinom Mehtom, čije ime nosi Fondacija Beogradske filharmonije. Za mnoge svoje projekte u oblasti kojom se bavio, Tasovac je i nagrađivan. A onda dolazimo do kontroverznog dela njegove biografije, onog vezanog za politiku. Ušao je u nju relativno rano, 2003. učestvujući u radu više stranaka i vlada, da bi ta njegova aktivnost kulminirala izborom za ministra kulture i informisanja u prvoj vladi Aleksandra Vučića, i to navodno bez njegovih velikih napora da se to desi. Duhovit kakav je bio, rekao je na kraju svog mandata da postoje samo dve stvari u životu posle kojih nema kajanja. Druga od njih je ulazak u politiku i vladu Srbije. Kontroverzno je i Tasovčevo pristajanje na estradizaciju sobstvenog javnog delovanja, estradizaciju protiv koje se navodno borio, ali možda je to bilo u skladu s još jednim naukom koji je dobio od svog profesora na konzervatorijumu, da je ceo život scena. U svakom slučaju, njegovo ime će trajno ostati vezano za orkestar Beogradske filharmonije, koji je uzdigao do svetskog nivoa. Iako je za to morao da plati određenu cenu u društveno-političkom smislu, slava mu.
Potpredsednica vlade i ministarka kulture Maja Gojković i ambasadorka Narodne republike Kine Chen Bo potpisale su danas u vladi Srbije program saradnje u oblasti kulture i umetnosti između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture i turizma Narodne republike Kine za period od 2021. do 2024. godine. Slušamo Tanju Živković.
Potpisivanjem programa saradnje u oblasti kulture i umetnosti unapređeni su bilateralni odnosi između dve zemlje, posebno u segmentu kulture i informisanja, istakla je potpredsjednica vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković.
Ovo je izuzetno važan sporazum koji unapređuje našu saradnju u oblasti kulture i koji omogućava razmenu i saradnju naših ustanova kulture i svih oblasti, kako pozorišta, tako galerije, naših muzeja, arhiva, arheoloških istraživanja, filharmonija, čija turneja bila predviđena u ovoj godini. Ja se nadam da će ova veliki san našeg bivšeg ministra kulture i direktora filharmonije Ivana Tasovca, o kojem je razgovarao sa mnom, biti ostvarena u 2022. godini, kao i svi oblici saradnje i razmena naših poseta i razmena naših kulturnih sadržaja koji su predviđeni ovim programom.
U daljoj saradnji takođe najavljen je rad na sporazumu o sprečavanju ilegalnog uvoza i izvoza umetničkog blaga i kulturnog nasleđa, sprečavanja ilegalnog istraživanja i iskopavanja arheoloških nalazišta i sprečavanju krađa umetničkih dela. Ambasadorka Narodne Republike Kine Chen Bo kaže da je dosadašnja saradnja u oblasti kulture postigla konkretne i bogate rezultate.
Ja sam izrazila zahvalnost vladi Republike Srbije i srpskim prijateljima za podršku i pomoć u izgradnju Kineskog kulturnog centra u Beogradu. Uz pomoć srpske strane, ova velika zgrada Kineskog kulturnog centra je izgrađena. A sada Kineski kulturni centar je ušao u završenu fazu pripreme pre otvaranje. I ja sam sigurna da će Kineski kulturni centar postati jedna nova platforma naše saradnje u oblasti kulture.
Za početak novembra najavljen je summit u online formatu čiji je domaćin Srbija, a koji se odnosi na kulturnu saradnju Kine i centralno-istočnih evropskih zemalja. Tema će biti budućnost koju živimo. La cuchoni langa zagubui komo da kunkinga ngawe Kuchoni langa yagubeli yanga peshe yako luanze zagubui ntaka la kuchoni
Održavanje 65. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga i dalje je neizvesno, kako su pojedini mediji preneli. 1. oktobra, odnosno sutra, očekuje se odluka Kriznog štaba Republike Srbije u vezi sa održavanjem jedne od najznačajnijih kulturnih manifestacija u našoj zemlji. Naša Sara Arsenović se upravo vratila sa Beogradskog sajma knjiga. Saro,
Dobar dan Jovana i tebi i našim slušalcima. Tako je. Pojedini mediji su već danima unazad pisali o tome da se čeka taj 1. oktobar kao nekakav dan kada će krizni štab odgovoriti zapravo na zahtev Beogradskog sajma knjiga, grada Beograda i predstavnika udruženja izdavača u vezi sa ovogodišnjim održavanjem sajma. Mi smo negde izveštavanje ovome, eto, počinjemo od zapravo sajma sa predstavnikom Beogradskog sajma Mirjanom Lukić, koja je inače i savjetnica VD direktora. Sa njom sam razgovarala danas i ona je rekla da je što se tiče sajma, dakle njihovog dela i njihove uloge, sve pripreme su završene. Pa hajde i da čujemo šta to tačno znači.
Kao što smo i napisali kriznom štabu Vlade Republike Srbije, za ovogodišnju manifestaciju prijavilo se 400 izlagača. Da bi bilo jasno, treba razlikovati direktne izlagače kojih je na poslednjem velikom sajmu knjiga koji je održan na Beogradskom sajmu 2019. godine. Tada je bilo prijavljeno oko 500 direktnih izlagača. Mi tu sajamskim rečnikom rečeno računamo izlagače i suizlagače koji se direktnim sagledavanjem prostora mogu videti. Ovih 400 izlagača je, opet govoreći sajamskim rečnikom, veoma slično tome što smo imali 2019. godine. U hali 1 i ove godine nema slobodnih mesta i pored toga što su od izlaganja odustali Arhipelag, Evoluta i Karpos, javile su se i neke nove firme, a takođe su i firme, dosadašnji učesnici, tražili povećanje izložbenog prostora, tako da se i ove godine u hali 1 traži kvadrat više. U hali 4 to nije situacija, imali smo smanjenje prostora, ne odustajanje, smanjenje prostora od vulkana i Makarta. Od Makarta odustajanja, od vulkana smanjenje prostora, pošto će vulkan biti u hali 1, tako da će tu biti malo manje kvadrata, to se čak vizualno ni ne vidi, zbog toga što smo mi drugačijom raspodelom izložbenog prostora, izlaženjem u susret onima koji su tražili više prostora okrenuto ka publici, mi to i obezbedili. Tako da i u vizualnom i u suštinskom smislu postoje uslovi za održavanje sajma knjiga.
Saro, kada je reč o epidemiološkim merama, šta se za sada zna u vezi sa sajmom?
Za sada se zna ono što smo saznali danas, dakle na snazi će biti sve važeće mere koje važe jel te, i bilo gde drugde, ali na Beogradskom sajmu postoje i nekakve mere koje se odnose upravo na održavanje tih velikih manifestacija. Sve je to navedeno, čini mi se, u tom zahtevu koji je poslat kriznom štabu. S druge strane, važno je verovatno istaći u ovakvoj situaciji da Beogradski sajam ima jako dobar sistem ventilacije. Upravo zato je u onim trenucima kada je bilo najteže i služio kao COVID bolnica. S druge strane, tu je i elektronska kontrola ulaska, što znači da ako uđe više od tih 2500 ili 2600 ljudi na Beogradski sajam, prosto će postojati evidencija o tome i moći će da se zaustavi ulaz posetilaca. Ono što je takođe važno, sa sajma kažu da upravo od kriznog štaba očekuju da oni daju predlog za neophodne mere koje treba doneti. U tom smislu, ja se ne bih usudila da ponavljam, hajde da čujemo šta Mirjana Lukić kaže upravo o toj matematici.
Mi smo negde štandovima pokrili oko 12.000 kvadrata, a na poslednjem najvećem sajmu knjiga koji smo imali 2019. godine bilo je 2800 ljudi zaposlenih koji su radili na štandovima. To znači da za svakog od njih u proseku može da se obezbedi tih 4 kvadrata koji su trenutno na snazi. Kada su u pitanju prolazi gde treba da se kreće publika, tu takođe smo uzeli precizne podatke projektanata Beogradskog sajma i izračunali da ako se obezbedi normalan 4 kvadrata po posetiocu, u jednom trenutku na Beogradskom sajmu knjiga može da bude nešto više od 2800 posetilaca. Ako se računa da se jedan posetilac u proseku u jednoj hali zadrži oko 2 sata, tokom trajanja sajma knjiga 8 dana, bezbedno na sajam može da uđe 108.000 ljudi. Na Beogradskom sajmu će se sad početkom oktobra održati sajam naoružanja i vojne opreme. Sajam knjiga je održan u Banja Luci, trenutno se dešava u Podgorici, uskoro se priprema u Sarajevu. Desile su se mnogi događaji u kulturi i sportu u Srbiji proteklih meseci i proteklih dana. Imajući u vidu sve što sam vam kazala, mi ne vidimo razlog da se sajam knjiga ove godine ne desi.
Čuli smo Mirjanu Lukić, nastavit ćemo da pričamo o Beogradskom sajmu knjiga, aktuelnostima i novostima, ali da čujemo sada malo muzike. Nastavljamo priču o Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Saro, sa sajma, ako se ne varam, primećuju da postoji veliko interesovanje za ovogodišnje održavanje.
Javljaju se potencijalni posetioci sa potpuno opravdanim pitanjem kako to da smo imali tolike utakmice, kako to da su bile tolike druge kulturne i sportske manifestacije, a da je sada sajam knjiga u Beogradu upitan. Ja ću samo reći, na primjer, da smo mi u Beogradskoj areni, dakle na zatvorenom, imali desetine hiljada ljudi pre nekoliko sedmica kada je Novica Veličković, kapitan Partizana, završavao svoju karijeru. Tako da, s te strane zaista ne postoji nikakav razlog da sajam ne bude održan i o tome je naravno govorila i Mirjana Lukić.
Imamo sveže informacije iz Banja Luke da uprkos manjoj poseti je ostvaren isti promet kao ranijih godina. Znači, mi ne očekujemo da će neko ove godine da dovodi ekskurzije na sajam i to ne treba, ne zato što imamo nešto protiv mladih čitalaca, nego zato što se niko ne usuđuje u uslovima pandemije da decu pokreće na masovne događaje. Ali verujemo da ona, što se u ekonomiji zove platežno sposobna tražnja, koja je na strani čitalaca koji godinu dana iščekuju sajam knjiga, da će oni svakako da se opredele i da, poštujući epidemiološke mere, posete sajam. Mi imamo iskustvo da su glavni posetioci sajma oni ljudi koji bukvalno naprave spisak, posete sajam, kupe i sledeći godinu dana čitaju te knjige. Sada iza sebe imaju dve godine i njima je jako značajno da bez trgovačkih marži, koje su često vrlo visoke, posetioci mogu na sajmu knjiga da kupe direktno od izdavača sva izdanja koje im oni nude, a ne treba zanemariti ni antikvarnu knjigu, zato što mnogo štošta se u ovom trenutku ne izdaje, koja se izlaže na galeriji Hale 4. Prema tome, mi mislimo da rizik koji postoji kada je u pitanju nastup na sajmu svake godine, postoji i ove godine. Svi smo u daleko većem riziku od kako se korona pojavila nego ranije, ali treba imati u vidu da je grad Beograd upravo izdavačima izašao u susret pokrivajući polovinu troškova njihovog nastupa, da bi im cenu tog rizika koji se nosi izlaskom na sajam knjiga smanjio. Ja lično ne vidim šta još može da uradi država, šta još može da uradi organizator, šta još može da se uradi da bi se taj sajam knjiga desio i da bi bio ravnopravno tretiran kao svi ostali događaji iz kulture i sporta.
Mi ćemo naravno nastaviti da pratimo sve aktuelnosti u vezi sa najnovijim informacijama, a u vezi sa održavanjem sajma knjiga.
Tako je, da, pa evo i već sutra u kulturnim krugovima bit će održan taj sastanak, to znamo, taj sastanak nije otvoren za javnost, ali nadamo se da ćemo čuti i predstavnike udruženja izdavača i prosto da ćemo naše slušaoce na vreme obavestiti o tome. To zaista jeste, čini mi se, trenutno jedno od najvažnijih pitanja održavanja 65. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu.
A i nadamo se lepim vestima,
svakako,
kako god one bile.
Svakako.
Hvala.
Eko. Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
PGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Eko.
U 15 časova 27 minuta na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, a u Francuskom institutu u Beogradu sinoć je prevodiocima koji prevode sa francuskog na srpski jezik uručena nagrada Branko Jelić. Slavodobitnicima Dušanu Janiću, Goranu Kostroviću i Bojanu Markoviću ugledno priznanje uručio je direktor Francuskog instituta gospodin Stanislas Pierre. I pre nego što čujemo Melihu Pravdić, koja je pratila događaj, recimo da nagradu Branko Jelić dodeljuje Francuski institut u Srbiji i Udruženje književnih prevodilaca Srbije.
Na samom početku direktor Francuskog instituta u Beogradu, gospodin Stanislas Pierre, rekao je da je osetljiv na rad prevodilaca, težak je to posao koji nije uvek adekvatno nagrađen, iako neophodan, kaže on, dajući potpunu podršku. Citirao je pri tom i Umberta Eka, koji Evropu kojoj pripadamo doživljava kao jezik prevođenja. Nagrađenog Dušana Janića kategorija ideje za prevod knjige Mitovi, snovi, misterije Mirča Elijadea, izdanje Akademska knjiga, pitala sam da li je očekivao nagradu s obzirom da ovog pisca dugo prevodi.
Nisam baš bio sasvim siguran, nagradu teško dobiti jer moraju mnoge stvari da se poklope, da ne bude boljih prevoda, da članovi žirija budu blagonakloni prema vašem stilu pisanja i naravno očekivao sam možda ne ove godine, ali jednom kao jedan drugi nagrađeni prevodilac.
Kategorija fikcija. Šta bi Branko Jelić rekao kada bi odnekud mogao da vidi prevod knjige Malpertuis Žana Rea, koji je učinio Goran Kostrović? Da li bi bio zadovoljan?
Pa mislim da bih stvarno bio zadovoljan, jer kao što sam rekao, ovo mi je i po mišljenju žirija, a i po mom najbolji prevod do sada. I tu jako sam, dao sam sve od sebe u tom prevodu i nekako nisam imao dileme da baš mi je drago što sam dobio za taj prevod. Sam tekst je jako težak, u pitanju je priča o mitovima, legendama, ima dosta i regionalizama, belgijskih, flamanskih i tako. Zahtevan je prevod prosto.
Ovo je tek drugi prevod Bojana Markovića, ali Pandemonium, Crno ogledalo, Kristofa Beka i Stefana Rafaelea je pobedio u kategoriji otkrića i tako prevodiocu i izdavaču Golkonda doneo nagradu.
Moj je prevodilački život krenuo u 40. definitivno. Eto, Pandemonium je drugi tek prevod, umeđu vremenu sam ih uradio još nekako, eto, pomenuli su Balkansku arenu. Ove godine je izašao i John Tanner, očekuje nas još neki prevodi sa francuskog koje sam ja radio, sve za izdavačku kuću Golkonda. Vidjet ćemo da li je to dobro kao ovaj.
Da, recite, kako se strip uopšte prevodi? Koliko je to zahtevno, a koliko je ipak to neka kolokvijalna forma?
Pa sa jedne strane možemo da kažemo da imamo određenu pomoć. Znači, ne moramo da razmišljamo šta je pisac hteo reći, jer je tu crtač koji pokazuje jednostavno kako treba da, kako treba da prikažemo sve to. Međutim, s druge strane može da bude i teže čak, jer jednostavno treba da pogodimo ko je to rekao. Ne može istu rečenicu izgovoriti dete od 7 godina ili lekar kada govorimo o Pandemoniumu. Može da bude i lakše, može da bude i teže, jer kod stripa treba paziti i na veličinu oblačića, znači to ne sme bude preduga rečenica.
Nagrada Branko Jelić podsticaj je prevodiocima koji prevode sa francuskog na srpski. Podsetimo, Branko Jelić, čije ime nosi nagrada, bio je prevodilac i lektor, predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu. I'm not your friend.
What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything.
Just no.
I'm not your friend.
Nastavit ćemo kulturne krugove, ovoga puta pričamo o filmskim nagradama. Naime, dobitnik nagrade Nebojša Popović za 2020. godinu je Srđan Vučinić za dugogodišnje posvećeno promovisanje najviših vrednosti u filmskoj umetnosti kroz svoje filmske kritike, autorske tekstove, selekcije filmova i javne nastupe. Ova nagrada koju zajednički dodeljuju Filmski centar Srbije, Radio Televizija Srbije, Kulturni centar Beograd, Jugoslovenska kinoteka, Otvoreni univerzitet Subotica, Festival evropskog filma na Paliću, takođe tu su i Udruženje građana Pogled u svet, Festival autorskog filma, tu je i Festival Slobodna zona i Međunarodni festival dokumentarnog filma Veldoks. Naravno, nagradu deljuju i članovi porodice novinara i filmskog kritičara Nebojše Popovića. Priznanje je sinoć dodeljeno u Kulturnom centru Beograda, a tamo je bila Jana Vučković-Denčić.
Prethodni laureat priznanja koje nosi ime Nebojše Popovića, Miroljub Miki Stojanović, bio je jasan. Odluka da je novi dobitnik nagrade Srđan Vučinić doneta je lako za samo nekoliko minuta. Srdan Golubović, Ivan Velisavljević i Stojanović bili su saglasni da nagradu treba da primi ovaj multidisciplinarni, višedimenzionalni pisac i kritičar. Ono što nas je rukovodilo je i to da je Srđan čovek koga su uvek mimo ilazile nagrade. Ovo je zapravo prva velika nagrada koju Srđan Vučinić dobija. Imam osjećaj da celokupan njegov angažman u srpskoj kulturi prolazi ispod radara, pa je naša želja i ideja da jedan takav čovek koji je izvanredan ovu nagradu dobije potpuno zasluženo, dodao je Stojanović, a kako je nagradu koju je dobio prihvatio sam Srđan Vučinić.
Nebojša je puno značio i za mene i posebno tih 90. godina kada je to bilo ono najteže vreme preokretanja neke kulture i posle rata i mislim sankcija svih tih. I njegovi razgovori o filmu i njegova emisija drugi vek koje je vodio na RTS-u. Pored toga praktično i što je sarađivo sa svim našim značajnim festivalima od Palića do Slobodne zone i festivala autorskog filma kao jedan stručni savjetnik veoma koristan i koji je davao sjajne predloge, tako da je to sigurno značilo puno. Osjećao sam tu, jeste, ja sam negde počeo, možda u reporteru sam radio iz Banja Luke, radio sam neke razgovore sa našim autorima i tako, na nekom početku više kad sam bio još kritičar.
A kada pogledamo i te prethodne laureate, čini se da ipak postoje ljudi čija je misija film, kultura, književnost, šire promišljanje kulture kao tako.
To je sigurno su oni baš, to su sve jako značajne ličnosti, baš sam sad pomenuo Vlade Petrića, Miroljuba Stojanovića, Zorana i Svetlane Popović, to su sve ličnosti zaista koje su obeležile neku našu filmsku kulturu i pre svega ono što je vredno u filmu i ono što je isticanje filma kao umetničkog dela. Tako da sigurno da i to daje ovoj nagradi na značaju. Pored svakako pre svega imena Nebojše Popovića, ali i svih ovih institucija koje stoje, filmskih ustanova, institucija koje stoje iza nagrade.
11. januara će u Kulturnom centru Beograda biti organizovan svojevrsni maraton filmova koje će izabrati laureat nagrade Nebojša Popović, Srđan Vučinić. A Srđan Vučinić biće gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 časova.
Busted leg and my broken arm. Been a hell of a year and we could both use some peace of mind. It's just a kind of thing we need for the hard day. Something's up over in the kitchen.
smoke from here. It's time to bust out those frozen tamales your mama dropped off last year.
U 15 časova 41 minut na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, a utorak je u klubu DIM zatvoreno 9. izdanje festivala Todo Mundo. Ovom događaju prilog je pripremila Tisa Jukić.
Na poslednjoj večeri Todo Mundo festivala publici su predstavljena dva koncerta dijametralno suprotnih karaktera. Od tihe melanholije makedonske čalgije do ludizma postmodernog kabareja. Na zatvaranju ove manifestacije naime nastupili su dobitnici nagrade Povelja sa statuetom Vojin Mališa Draškoci za 2020. i 2021. godinu, a koju dodeljuje World Music Asocijacija Srbije. Najprije je koncert održao makedonski duo Dobrila i Dorijan, koji čine sviračna udu Dorijan Jovanović i pevačica Dobrila Graševska. Mada je Dorijan bio dobitnik pomenute nagrade, u projektu koji nam je predstavljen ovom prilikom primarno mesto zauzima Graševska. U jednostavnim aranžmanima, u skoro neosetnu inkorporaciju elektronike, odnosno upotrebe pedala, repertoar ovog dua činile su izvorne makedonske pesme, čalgije, čije je preovlađujuće raspoloženje setno. U skladu sa tim nastup je bio uzdržan introvertnog karaktera. Glas je u skladu sa prirodom tradicionalne pesme predstavljao primarni fakturni sloj, dok je ud bio delegiran u prateći instrument. Čekanje za bilo kakvim većim istupanjem iz ove formacije i demonstracijom versatilnosti i virtuoziteta na udu pokazalo se uzaludnim, te bi se moralo reći da nam je nedostajalo malo više Dorijana u ovom nastupu Dobrila i Dorijan dua. Na scenu je zatim stupila Jelena Popržan, srpsko-austrijska violistkinja i vokalistkinja, iz čijeg je srdačnog scenskog stava, ostavljajući prostora i za grešku i za osmeh, isijavao magnetizam ličnosti i pristup nastupu koji asocira najpre na kabaretski performans. Ono što će neko ko prvi put prisustvuje nastupu ove kant autorke najpre uočiti je njen glas, u čijim se raznolikim balerima krije i srž svog njenog stvaralaštva. Spremno posezanje za tembrom rock vokala, ali i vladanje prodornim registrom tradicionalnog pevanja, kao i svim nijansama između, ukazuju na to koliko se različitih izvora inspiracije krije u muzici Jelene Popržan. Repertoar su ovom prilikom činile numere sa njenog novog solo albuma La Folia, a koje karakterišu maštovite koncepcije i raznovrsna izvorišta. Na programu su se tako mogle naći obrade francuskih šansona i engleske folklorne pesme, varijacije na La Foliju, kao i naravno originalni radovi. Primarni instrumenti Jelene Popržan su njen glas i viola uz pedal, ali upečatljiva je njena otvorenost ka drugim zvučanjima, što se iskazuje kroz nezaustavljivu inventivnost kada je reč o izboru izraženih sredstava i instrumentalnih tehnika. Tokom nastupa posegla je i za mikrofonijom, sviranjem na čašama, te zatim i instrumentom neobične konstrukcije čiji je nemački naziv Mau Geige, a koji od usta izvođača pravi rezonantnu kutiju. Jednaka je otvorenost ove umetnice prema tretmanu jezika i reči, koja se uočava u bezbrižnom odbacivanju istih u trenutku kada joj više nisu potrebne i okretanju ka obesmišljenim slogovima, brbljanju i vrisku kao posrednicima svoje pesme. Razigrana, jedinstvena polistiličnost jezika Jelene Popržan predstavlja u malom sve ono najbolje i najuzbudljivije na savremenoj alternativnoj i eksperimentalnoj muzičkoj sceni. A uz još i njen izuzetno samouveren i šarmantan nastup, moramo priznati da se zaista ovogodišnji Todo Mundo nije mogao okončati inspirativnim koncertom.
Elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elles enterraient tout. La pantoupe pour les croix serties d'épines, couronne et églantine. Cruelle se cavaler sur la colline. La 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 la
sinoć u Kulturnom centru Beograda u prostoru Galerije Artget održana tribina koja je nosila jasan naziv Prekarnost u kulturnom i umetničkom polju, značaj samoorganizovanja u unapređenju položaja radnica i radnika. Ovu tribinu, jednu u seriji tribina posvećenih ekonomski nesigurnom položaju radno sposobnih ljudi u Srbiji, organizuju Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara Zajedničko, pa je moderatorka bila Aleksandra Lakić, a sagovornici istoričari umetnosti Mirjana Dragosavljević i Vladimir Bjeličić i Milan Đorđević, vizuelni umetnik. Prilog o tome pripremila je Mirjana Boba Stojedinović.
Šta pojam prekarnosti podrazumeva, pojasniće Aleksandra Lakić.
Prekarnost podrazumeva jednu vrstu radne, životne, socijalne i ekonomske nesigurnosti koja prosto proizilazi iz toga što radnici i radnice rade na takvim vrstama poslova i ugovora koji im ne omogućavaju da prosto imaju adekvatan pristup radnoj i svakoj vrsti institucionalne zaštite.
Kada govorimo o umetnicima, glavno pitanje jeste pitanje šta danas podrazumeva status samostalnog umetnika i kakvu perspektivu ona dugoročno pruža umetnicima. Slušamo Milana Đorđevića.
Pa mislim, generalno danas status samostalnog umetnika nema nikakve posebne beneficije koje garantuje, to je opet negde svedeno na neki minimalnu, da kažemo, ekonomsku i socijalnu sigurnost koja opet nije zagarantovana zato što postoje različiti problemi u uplatama doprinosa koji praktično od umetnika koji su samostalnom statusu u stvari dužnike, tako da praktično danas to nije jedna kategorija koja spada u red poželjnih.
Ko opstaje u kulturi u ovakvoj klimi, govori Vladimir Bjeličić.
Utiska sam da u kulturi najpre opstaju oni koji su, dakle, privilegovani, ali i oni koji jednostavno odgovaraju voljno ili puni kompromisa na zatečenu ideološku matricu. A s tim u vezi je i pitanje prekarnosti apsolutni tabu, kome se apsolutno ne pristupa ni na koji način.
Jedna od najnadežnijih perspektiva koju su učesnici u tribini ponudili za suočavanje sa problemima opstanka umetnika, pa samim tim i inovativne umetničke produkcije, jeste kolektivni rad, odnosno samoorganizacija. Slušamo Mirjanu Dragosavljević.
Kolektivni rad i samoorganizacija u ovakvim uslovima predstavljaju vrstu rešenja zato što možemo da razmenimo jedni drugi, da naučimo, da zajedno analiziramo i da pokušamo zajedničkim snagama da dođemo do adekvatnog rešenja, da iznosimo zahteve pred instance kao što su u ovom slučaju Ministarstvo kulture i informisanja i Sekretarijat kultura grada Beograda i ostali gradova naravno u Srbiji, tako da je to prosto način da zajedničkim snagama radimo na poboljšanju uslova rada u kulturi.
Pa jeste, mislim da je udruživanju ključ, s obzirom da smo tokom ove naše rasprave upravo nekako imam utisak i zaključili da na državu ne možemo da računamo, to jest možemo da računamo minimalno na nju. Ako želimo i uopšte da računamo nju, to jest utičemo na nju da promijeni radne uslove kako u umetnosti, kulturi, tako i drugim sektorima, onda moramo to da radimo udruženo.
Odgovor je dopunila Aleksandra Lakić, a Mirjana Dragosavljević nastavlja o mogućnostima za penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje umetnika.
Ono što jeste dobro u vezi statusa samostalnog umetnika jeste to što su ipak pokrivena minimalna davanja za poreze i doprinose za penziju i za zdravstveno osiguranje. Ono što je loše je što postojeći zakon, na primjer zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, je potpuno srozao finansijsku nadoknadu svim porodiljama, pa tako i radnicama u kulturi, a takođe sve više se srozava taj penzioni sistem i radnicima kulturi i ostalim radnicima.
Tribina je dotakla i brojna pitanja među kojima su i na koji način ovakvi uslovi menjaju ritam produkcije umetničkih radova, opasnost da kreativne industrije vode ka komercijalizaciji umetničke produkcije, kao i šta država poručuje svojim poreznicima kada se odriče od podrške, među ostalim i umetnicima. Celu tribinu možete da pogledate na Facebook stranici Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara Zajedničko.
Poslednja vest u današnjoj emisiji, a u vezi sa sajmom knjiga o kom smo govorili, čeka se odluka i sednica kriznog štaba, te i sastanak predstavnika sajma grada Beograda i udruženja izdavača zavisi od toga. Svakako pratimo situaciju u emisiji Kulturni krugovi, koju za danas potpisuju Tanja Kosanović, Njena Đorđević, Ivana Marković, Verica Gajević i Jovana Milovančević. Prijetan dan i do slušanja.